Përshëndetje të nderuar të gjuës jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Raporti Jose Borrell pritet të rekomandoj heqjen e masave për Kosovën, thot zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Ambasadori Amerikan në Serbi thot se njoja e Kosovës nuk do të jetë kusht për hyrjen e Serbis në BE. Liderët e G7-ës pajtohen të japin Ukrainës miliarda dolar hua duke përdorur asetet e ngrira ruse. Për këto dhe informacionet e tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë sot se në raportin e shefit të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Jose Borrell për hapat që ka bërë Kosova në përmbushjen e detyrimeve për heqjen e masave të BE-s, do të rekomandohet heqja e masave ndëshkuese për Kosovën. Borrelli i ishte kërkuar një raport i tillë nga vendet anëtare në mënyrë që të vlerësohet nëse janë pjekur kushtet që Kosovës të hiqen masat ndëshkuese. Duke raportuar para Komisionit për Integrime Evropiane sot në Prishtinë, Bislimi theksoi se raporti Borrellit ka qenë i gatshëm prej prillit, por ka pasur disa hezitime për dorëzimin e tij.
Ka pas hezitime që njëti të dërguat të komision, për shkak se si duket, ka ende i disa individ brenda komisionit të cilët kanë interes të ashtu i zhëqen në mosëve ndaj Kosovës dhe rezultatet të dëmtojnë Kosovën.
Bislimi ka thënë se ky raport, përmbajtja të cilit ende nuk dihet, pritet të dorëzohet gjatë javës e ardhshme.
Raporti është dashur të dorëzohet par dje, po kanë një pjesë e komisionit apo figurat dhe caktuar brenda komisionit kanë kërkuar edhe pak shtyrje, dhe unë besoj që njëti do të dërguhet për aprovim në këshill gjatë javës së ardhshme. Përmbajtja e raportit me sa gjithë është pozitive dhe do të rekomandohet të heqja masave.
Masat ndaj Kosovës ishin vendosur para një viti si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, kur Kosova dërgoi në ndërtesat e komunave kryetarët shqiptar të dalin nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët. Ndër masat e BE-s janë suspendimi përkohshëm i punës së trupave të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kosova po ashtu nuk ftohet në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitat bilaterale janë suspenduar, përveç atyre që fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës në kuadër të dialogut të letësuar nga BE-a. Masa tjera janë suspendimi i programit të fondeve për Kosovë në kuadër të IPA 2024. Propozimet e dorëzuara nga Kosova në kuadër të kornizës e investimeve në Ballkanin Perëndimor nuk janë paraqitur për shqyrtim në bordin e këtij fondi. Kontratat e reja ku autoritetet e Kosovës janë përfituese tash për tash janë të ndalura. Qeveria e Kosovës ka insistuar disa herë se ajo i ka përmbushur kërkesat dhe se situata në veri të Kosovës është shtensionuar. Serbët e Kosovës kanë pasur mundësi të votojnë për shkarkimin e kryetareve të komunave dhe tash sipas tyre nuk ka më arsye që të mbahen këto masa. Ky raport ishte planifikuar të dorëzohej më herët sepse vendet e BE-s kishin kërkuar që kjo të bëhet sa më parë që të jetë mundur, por ishte shtyr për shkak të veprimeve të autoriteteve të Kosovës për mbylljen e objekteve të bankës kursimore postare të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Ambasadori Amerikan në Beograd, Christopher Hill, shprehu bindjen se njoja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për hyrjen e Serbis në Bashkimin Evropian, por normalizimi i marrëdhënieve fshinësore me të. Në një intervist për edicionin e sotëm të së përjavshmes NIN, Hill tha se Evropianët po i kërkojnë Beogradit pikërisht atë që thonë se po e kërkojnë, që është normalizimi marrëdhënieve, dhe shtoi se BE-ja dëshiron paqe dhe siguri në rajon, natyrisht edhe mes Kosovës dhe Serbis. Mendoj se ata kanë thënë shumë qartë se ka vende antare të BE-s që nuk e njohin Kosovën, kështu që çështja e rëndësishme është të përpiqemi të arrim normalizimin ku ata kufi nuk do të jenë kufi që ndajnë, por kufi që bashkojnë, kufi që i bashkojnë ata realisht, tha Hill. Në prill, Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian e miratoi vendimin përfundimtar për të ndryshuar kornizën negociuese për antarësim me Serbinë, duke kushtëzuar pranimin e saj me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Hill theksoi se SBA mbështet synimet e Serbisë për të bërë antare e BE-s dhe po përpiqet ta ndihmojë atë në këtë përpjekje, sepse është mjaft e qartë se Serbia do të jetë në Bashkimin Evropian në të ardhmen, shtoi ai. Hill nënvizoi se SBA e bëri shumë të qartë se do të dëshironte që Serbia të bashkohej sanksioneve kundër Rusisë, por shtoi se Serbia ka ndërmarrë gjithashtu disa hapa të rëndësishëm për t'ia bërë të qartë Rusisë se nuk pajtohet me agresionin që ajo po kryen kundër fqinjit të vet. Ne kemi një dialog shumë të mirë me Serbinë dhe po Serbia ka marrë disa masa shumë konkrete për t'ia bërë të ditur Rusisë se ajo që ka bërë në Ukrainë nuk mund të qëndron. Dhe herët avon Rusia do të duhet të arrijë një marrëveshje paqeje dhe të tërhiqet nga Ukraina. Unë mendoj se ne shkojmë mirë me Serbinë, u shpreh Hill. Por ne jemi dakord për domosdoshmërinë e paqes dhe sigurisë në Evropë dhe unë mendoj se jemi shumë dakord për faktin se agresioni rus kundër Ukrainës duhet të ndalet. Do të doja që ne të bënim më shumë. Unë mendoj se të dy kombet tona kanë shumë të përbashkëta dhe do të doja që lidhjet tona të forcohen në vitet e ardhshme, shtoi Hill. Në lidhje me kuvendin gjithë serb, i cili u mbajt të shtunën në Beograd, Hill tha se të gjithë duhet të kuptojnë se marrëveshja e Daytonit është baza e integritetit territorial të Bosnjë-Hercegovinës dhe integritetit territorial të entiteteve brenda Bosnjë-Hercegovinës, si dhe këto elemente të Daytonit duhet të respektohen nga të gjitha palët. Hill shprehu shpresën se do të ketë gjykim dhe një farë përgjegjësie për sulmin e një grupi serbësh të armatosur kundër policisë së Kosovës shtatorin e kaluar në veri të Kosovës, ku vra një reshter policor. Sigurisht që nuk ka qenë një ditë që u ka ndihmuar interesave serbe dhe sigurisht që nuk u ka ndihmuar as marrëdhënieve amerikano-serbe, shtoi Hill. Për marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Serbisë, Hill tha se kanë një dialog shumë të mirë, edhe pse nuk pajtohen për gjithçka, për shembull për Kosovën. Ai tha gjithashtu se SBA-ja është shumë e zhgënjur që në qeverinë e Serbisë janë sërish dy persona, të cilët janë nën sanksionet e SBA-s, zëvendës kryeministri Aleksandar Vulin dhe ministri pa portofol Nenad Popovic. E shini, unë duhet të shikoj se cila është mënyra më e mirë për para për gjërat që po përpiqemi të bëjmë me qeverinë e Serbisë. Dhe kur komentoni për individ në qeverinë e Serbisë, nuk jam i sigurt se kjo është mënyra më e mirë. Për para, sigurisht që kemi shprehur pikpamjet tona për ata dy individ dhe mendoj se do t'a lëmë me një anë dhe do t'a vazhdoj me atë që po bëj këtu, shtoi ai.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Fshati Biti e Ulët në komunën e Shtërpcës është shëndruar në simbol të bashkëtesës së serbëve dhe shqiptarëve. Përveç se shfaqin respekt të ndërsjell dhe shoqërohen në baza ditore, ata ndihmojnë njëri tjetrin sa herë që është e nevojshme, përfshirë edhe në